Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі програма «Дом літератора». При мікрофоні Валентина Аксак. Ми протягуємо розповідати про книги, які, поводле міркування 22 експертів нашого радіо, склали «Золотую десятку 2011». Уже были представлены сборник казок Сержука Витушки «День делень», энциклопедия «Максим Богданович», том выбранных творов Эдгара По «Маска червоной смерти», перестворенных по-белоруску, роман у Владислава Охроменки «Теория змовы», том выбранного Винцука Отважного и документальная книга Александра Лукашука «След мотылька. Освальд у Менску». Сёння прадстаўляем чатырохтомнік Чэслава Мілаша ў беларускім перакладзе. У «Золотой десятцы» ён займае чацвёртае месца. Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе на беларуска-літоўска-польскім памежжы. У 1951 эміграваў з сацыялістычнае Польшчы на Захад, а адтуль у Злучаныя Штаты Амерыкі. Адзін з найвялікшых польскіх паэтаў, які ў 1980-м атрымаў літаратурнага Нобеля. Па-беларуску да гэтага чатырохтомніка ў 2000-м пабачыла свет ягоная кніга «Скуты розум», а ў 2006-м том выбраных вершаў «Іншага канца свету не будзе». Леташні чатырохтомнік складаюць роман «Даліна Іссы», дзве кнігі эсеістыкі «Родная Еўропа» і «Земля Ульра», ды том выбраных вершаў «Выратаванне». Мастацкая аздоба ды выдавецкі дызайн, тут несумненная заслуга выдавецтва Логвінаў, адразу прывабілі да сябе кніжных гурманаў. Літаратар і кнігавыдавец Уладзімір Сіўчыкаў падкрэслівае важнасць якасці выдання такога кшталту твораў.
Выдадзена вельмі прыстойна на еўрапейскім узроўні. Гэта слова «еўрапейскасць» нас як бы праз вільню ў Европу зноў жа прываблівае, і нам у принципе не трэба сябе пераконваць, што мы еўрапейцы. Гэтым вот узроўнем сусветным еўрапейскім найперш мне і прывабіў.
Культура выдання была галоўным чыннікам у вылучэнні беларускамоўнага Мілаша ў лік найлепшых леташніх кніг і для крытыка Маргарыты Аляшкевіч. Яна рэкамендуе чатырохтомнік сваім студэнтам.
Мне падаецца, што калі б мы вось так выдавалі замежную літаратуру, то гэта было б вельмі і вельмі добра для нас. Ёсць вось такая ж праблема, што калі мы гаворым пра нацыянальны універсітэт, які можа выкарыстоўваць беларускую мову ў якасці асноўнай, то мы вельмі часта сутыкаемся з тым, што нам не хапае літаратуры на беларускай мове, у тым ліку і сусветнай літаратуры. Калі мы будзем выдаваць вось так і вось з такой грунтоўнасцю, як зроблены гэты чатырохтомнік, мне здаецца, было б лепш. Гэта надзвычай цікавае выданне, і калі мы будзем чытаць і нашых суседзяў самых розных бакоў, а не толькі з боку ўсходняга, то і далягляды нашыя будуць шырэйшыя. Студэнты зазвычай польскай літаратуры не ведаюць зусім, і чым раней яны пачнуць чытаць, тым лепш. А калі яно ляжыць у кнігарні такім прыгожым стосам, яно прыцягвае ўвагу, больш шансаў, што гэта будзе прачытана. Вось такім чынам выдадзенае.
Чатырохтомны Мілаш – гэта вынік працы амаль 30 чалавек. Большыня перакладчыкаў – людзі зусім маладога веку. І гэта пры тым, што творы аўтара сваімі шматстайнымі сэнсамі і філазофскімі алюзіямі лічацца складанымі для маладасведчаных чытачоў і перакладчыкаў. Ганна Янкута – адна з прадстаўнікоў новай беларускай перакладчыцкай генерацыі, не мела з успрыняццем тэкстаў нобелеўскага лаўрэата ніякіх праблемаў.
Калі ішла размова пра тое, каб я пераклала нейкія тэксты з Мілаша, я адразу сказала, што я хачу вершы, якія будуць найбольш блізкія да класічнай паэтыкі. Укладальнік гэтага збору Андрэй Хаданович прапанаваў мне паэму «Свет». Паэма «Свет» – гэта вельмі спецыфічная паэма, яна нагадвае такія простыя дзіцячыя вершыкі. Гэтая уяўная прастата і была самай вялікай складанасцю, таму што чым прасцейшы тэкст у арыгінале, тым цяжэй яго перакласці, бо па-беларуску ён мусіць гучаць гэтак жа проста, з іншага боку гэтак жа шматзначна і шматпланава. Я шмат галаву паламала над гэтай прастатой, і гэта праца, мне здаецца, была надзвычай цікавая. Менавіта праз распрацоўку невядомай для мяне раней паэтыкі і невядомай тэмы, гэтай вот прастаты. Вось кніга «Моль трапечацца няроўна над калясніцай, пылам і дарогай». Зачепіш – сепля сребний пил няулоуни, на грецький город, що беруть облогой. Вось тіло прив'язали до двох конки, а пліти б'ється голова героя, а мотильок прибіти до сторонки, трапечиться ледь-ледь у центрі трої. І в той же час насовується бура, поспішливо отчалюють стрієри, а побач шиї гнуть вали панура, і взворває арати берег шери.
Протягуємо програму «Дом літератора». При мікрофоні Валентина Аксак. Золотая книжная десятка 2011. Творы яких выбитных авторов з'явились летась на полицах книгарняў? Якія з іх критики назвали найлепшими? И якія книги карысталіся найбольшим попытом читачоў? Про все гэта тягам студзеня мы говорим о адмысловых выпусках программы «Дом літаратора». Сёння распавядаем про чатырохтомный збор твораў Нобелевскага лаўрэата Чэслава Мілаша, польскага літаратора, які ўсё жыццё лічыў сябе грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. Перакладчык і укладальнік чатырохтомніка Андрэй Хаданович распавядае, як ствараўся гэты збор.
Чатырохтомнік быў прыдуманы мною разам з выдаўцом Ігарам Логвінавым, разам з такім аматарам Мілаша, як беларускі літаратар Ігар Бабкоў, разам з прадстаўнікамі польскай амбасады і польскага інстытуту ў Менску. Усё гэта рабілася напярэдадні году Мілаша, ягонай круглай даты стагоддзя, якое адзначалася як у Польшчы, так і шырока ў Еўропе. І Беларусь праз наша пасярэдніцтва таксама далучылася да гэтага святкавання. Мы мелі год на тое, каб з аднаго боку перагартаць, рэвізаваць, перагледзець тое добрае, што было ўжо зроблена ў перакладах Мілаша, вызначыць, чаго востра бракуе сярод тых, хто актыўна працаваў. Перш за ўсё, відаць, трэба згадаць трох прыўкрасных перакладчыц. Гэта Марына Казлоўская, якая працавала над такім складаным, напраўду, томам, як філасофскі трактат «Земля Ульра». Трэба згадаць Марыю Пушкіну, якая перакладала аўтабіяграфічны роман «Даліна Ісы». Трэба згадаць Марыну Шоду, якая перакладала том, вельмі важнай для Мілаша ісыістыкі, «Родная Европа». Гэта што датычыць празаічнай часткі. Ну і некалькі чалавек мне вельмі актыўна дапамагала ў стварэнні паэтычнага тома. Лявон Баршчэўскі, які колісь перакладаў маральны трактат Мілаша, а гэтым разам я яму замовіў складаную, вялікую, фундаментальную рэч, паэтычны трактат. І гэта Ганна Янкута, якая перакладала цыкл вершаў.
За савецкім часам Чэслаў Мілаш быў забаронены. І ўсё таму, што з'ехаў з сацыялістычнае Польшчы. Пасля прысуджэння яму Нобелеўскай прэміі ў 1980-м вядомасць пісьменніка прарвала ідэалагічныя межы. Першыя вершы Мілаша, якія трапілі да беларускіх перакладчыкаў, былі перапісаныя ад рукі ў адной з польскіх бібліятэк Лявонам Баршчэўскім. І першую нізку іх перастварыў па-беларуску Алег Мінкін. Яна была надрукаваная ў альманаху «Далягляды», а цяпер увайшла і ў гэты чатырохтомнік. А яшчэ раней адзін верш Чэслава Мілаша быў перакладзены Максімам Танкам. Чатырохтомнік прадстаўляе спадчыну Чэслава Мілаша ўсімі жанрамі, у якіх ён тварыў цягам свайго доўгага і плённага жыцця. Але ўкладальнік выдання Андрэй Хаданович цешыць сябе надзеяй на новыя кнігі геніяльнага грамадзяніна ВКЛ.
Спадчына Мілаша – гэта дзясяткі і дзясяткі тамоў, і ніякім чатырохтомнікам ці пяцітомнікам, як у гэтым сэнсе, не прадставіць. Але генеральна Мілаш – паэт, Мілаш – эсэіст, Мілаш – аўтар аўтабіяграфічнай раманнай прозы, Мілаш – містык, Мілаш – аўтар філасофскага трактата, Мілаш – аўтар вершаў і Мілаш – аўтар поэмов, знакомитая трилогия, моральный трактат, поэтичный трактат, теологичный трактат. Все это больш-менш представлено. Забор там застались. Милош, популяризатор литературы, гарвардской лекции представлены. Забор там застались шматликие томы Милоша перекладчика. Але перекладать переклады не бачу особливого сенса. Думаю, что сёлета Беларусь мая шанец открыть Милоша с боку доследчага, с боку літаратуразнаўчага. Насамрэч, стагоддзе Милоша, якое святкавалася летась, было неким подведеннем выніку во всей Европе и Польше, и перадусім, накольки мы ведаем Милоша. И вось одна из гэтых книжек, самая фундаментальная, літаратуразнаўчы бестселлер, калі можна так сказать, том, які мае больш за 1000 сторонок, книга польского доследчика Анджея Франашка, присвеченная Чеславу Милошу, она так и называется, Чеслав Милош, биография. Она настолько затекавила нас, что целая группа белорусских перекладчиков теперь працуе над ее перастворением по-белоруску, и, махчима, еще до конца года, на уздогон юбилею, может быть, до 101-й годовины Милоша, мы сможем этот великий том потримать в руках и почитать уже по-белоруску.
Андрей Ходанович, поэт и перекладчик, рассказывал про четырехтомник Чеслава Милоша, який увайшов у золотую десятку выдаденных летось книг. На этом программа «Дом литератора» завершается. С вами была Валентина Аксак.